kun radio sagale amerikati marii haala nageenya lixa oromiyaaf kibba oromiyaa laalchisee hayyoonni yuunivarsiitii finfinnee yuunivarsiitii amboof yuunivarsiitii mattuu ibsanuuf kennanii jiru. Marii kanaanis sababaan boora'uu nageenyaa maaliif eenyutu nageenya booressa furmaati isaa maal ka jedhu irratti ture mariin isaan geggeessan kun. Kanneen marii kana irratti hirmaatan ofii isaanii beeksisuun jalqabu Tsahaay Daamxootu haasofsiise.
Firma maqaan koo Buzaayyoo Daggafaa jedhama. Barsiisaa yuunivarsiitii mattuuti. Barataa PhD egaa Oromoon waan jedhu nagaa waa hunda caaleedha. Namni yoo nagaa qabaate hojii yoo hojjetaa yoo nagaa qabaate barataa yoo nagaa qabaate gara fuulduraatti deemachuudha. Kan inni rafee ka'ee bahee galu yoo nagaan jiraatedha. Haala siyaasa Oromoo har'aa yoo ilaallu immoo qabsoo hedduu keessa darbee as ga'e uummanni Oromoo jechuudha. Waan bara mootota adda addaa keessatti rakkoo gurguddaa irra gahaa ture as ga'e har'a immoo qabsoo uummataatiin jijjiiramni eegalee jechuudha. Gaaffiin uummata Oromoo hedduun deemuu baasuse jijjiirama eegalee jiru kana keessatti immoo ammas nageenyi bakkoota hedduutti yeroo itti jeeqamaa jiru uummanni nagaan bahee galuu iddootti dadhabaa jiru kan jiru. Kun maal irraa maddeedha? Gaafamanni wal hubachuun waan dhibee akkaataa tokko ta'ee siyaasa keessatti yaada adda adda ta'uun akkuma jirutti ta'ee garuu wal hubachuun wal kabajuun faayidaa uummataa dursuun waan hin jirreef rakkoon akkasii kun mudatee jira jedhee kan amanaman. Kanaaf namni Oromoof qabsaa'u, namni dhimma Oromoo dubbatu, namni Oromiyaa jaallatu, namni Oromummaa jaallatu dhimma Oromoo dursuu qaba malee dhimma paartii ofii dursuu qabu, dhimma gootummaa hin qabu jedhee kan amanaa jiru.
Maqaan koo Lataa Fayyisaa kan jedhu yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaadha. Akkanatti fakkaatutti kaawunsii wallaggee Oromiyaa keessa jiru yeroo ammaa kana walubannaa kan jenne kana ta'uu danda'a kan jedhu qabanis gaagaa'ani tokko yookaan rakkoon tokko hawaasa keessatti kan mudachuu danda'u waliin mariin hin jiru yoo ta'e walubachuun hin jiru yoo ta'e waliigaltee irra ga'amuun hin danda'amne ta'e kanaaf waliigaltee irra ga'uuf immoo wal mariin barbaachisaadha walubachuun barbaachisaadha walubannaan waan jennaan immoo rakkoo jiru sana wal dubbiidhaan waan danda'amu sana ta'uu irra deemee nama
rakkoon nageenyaa kun ka'umsa isaa manuuf gatanii jiru. Akkamitti uffamuu danda'an jechuutti uummanni rakkachaa jira waan ta'eefi qaamni kun walitti ka'umsaa achi mala garuu uummanni rakkachaa immoo dararamaa jira. Kan akkamitti hin danda'ama waan jechuutti yaala jenna.
Tolee, maqaan koo barsiisaa Cuukaa Kabbadaa jedhama. Yeroo barumsaa beekaa barsiisaa Birroota Finfinneedha. Yoo nagaan jiraatee misoomni jira. Yoo nagaan jiraatee mul'anni uummata Oromoo dimokiraatiidha. Dimokiraatiin jiraata. Bakka nagaan hin jirutti dimokiraatii jiru ni yaadamu. Bakka dimokiraatiin hin jirutti immoo dallagatanii. Kaataa barbaadetti socho'anii jireenya ofii jijjiiruun rakkisaa waan ta'eef nagaa dimokiraatii walitti hin yoodaalle gaariidha. Rakkoon nageenyaa amma Oromiyaa keessa jiru kun akkaataan itti uffamuu danda'u dhiyaa yaadu riijinaal koonsensitti yaada tokko walitti dhufeenyaan mari'achuudhaan dhimma uummataa dursuudhaan uummanni keenya magaalli barbaadaa jiru. Kaleessa Leengaddaa gaaffii siyaasaatu ture. Gaaffii abbaa bishaanummaatu ture. Har'ammoo gaaffiin siyaasaa uummanni Oromoo qabu. Qabsoo bara dheeraa booddee qaamni bilisummaa uummanni Oromoo irraa argaa jiru kun jira. Jijjiiramni uummataa jiru kun jira. Kana deebi'anii waliin ta'anii akka ilmaan abbaa tokkotti walitti deebi'anii marii geggeessuudha. Dhimma biyyaa irratti, dhimma Oromummaa irratti, dhimma Oromoo irratti, dhimma qubee afaan Oromoo kaleessa deemeddaa badee ture deebisu irratti xiyyeeffannoo duraatti kennuudhaan mari'achuudhaan nageenya barachuu isaatti deebi'uu danda'a jechuudha. Amma wallaggee amma Oromiyaa keessumaa itti Oromiyaa kibba Oromiyaa jiru jalqabeessuun kan danda'amu nuti ilmaan abbaa gadaa tokko isaanii keenya uummata keenyaaf nagaa akka jedhamu akka deebi'u maal gochuu qabna jedhame qaamni dhimmi sarara gondomtuu irratti mari'achuu kun saakachuu qaba jechuudha.
Galatooma keessumaa mootummaan gama isaatiin maal gochuu qaba? Paartiileen mokkattootaa maal gochuu qabu? Hawaasni yoo maal gochuu qaba? Nagaa kana buusuu irratti waan jiru immoo yaadannaa kennaa.
Nageenyi uummata keenyaaf yoo argamu jaalaa yoo itti baay'ee barbaachisaa ta'e irra jirra. Isa kanaaf immoo mootummaa duwwaan nageenya uummataa kubbaasaa ittisuu hin danda'u. Qaamoleen uummataa abbootiin amantii, abbootiin gadaa, qaamolee hundumti irratti hirmaatee uummata kana nagaa akka argatu, nagaadhaan akka jiraatu, nagaadhaan akka hojjetatuu fi hirmaannaa mataasaa taasisuu jiraatanii yaada. Sirna gadaa qabnaa sirni gadaa keenya akkasitti inni afaan hawaadhaan gochuu dhiisnee gadi keenya uummata mariisne mootummaanis uummata waliin marii gadi bahuu godhee nagaan akka uummanni nagaadhaan akka jiraatu gochuudhaa fi irratti hojjechuu qaba. Uummatis immoo waliin mari'achuu wal hubannoo itti jiraa jirti yaada.
Hayyee galatoma. Keessumaa amma haala qabatamaa naannoo Oromiyaa keessa jirutti guyyaa guyyaadhaan namni dukkaanfamaa guyyaa guyyaadhaan guyyaa guyyaadhaan lolatti jira. Gara lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa kanarratti bal'inaa waan akkasiin mul'ata. Kanaaf maaltu ta'uu qaba namoonni hidhatanii jiran jiru jedhamu warreen kun maal gochuu qabu? Mootummaan gama isaatiin maal gochuu qaba? Hawaasni taatoo giddu lamaanis rakkachaa jiru waan ta'eef garamsi goree maal gochuu qaba waan jirus mul'aa kaasa.
Maqaan koo barsiisaa Imaan jedhama. Amma manni keenya dabalama guddaa keessa jira. Isa lubbuudhaan du'e qofaa dhageenya malee hin jiru uummanni. Baay'ee haala nama gadhiisu haala baay'ee nama gorsuu danda'u keessa jira. Tokko beela ofirratti sodaata, meeshaa ofirratti sodaata, nama hunda qabu ofirratti sodaata, paartiilee ofirratti sodaata, sodaataan. Sodaan kun amma jirutti immoo namni hojjetee jiraachuu danda'u. Kanaafuu. Haala ammaa kana furuudhaaf tokko namoonni achi keessa hidhatanii socho'an isaa ta'u mootummaan dursa uummataaf kennee uummanni kun maal barbaada jedhee fedhii uummataaf kennuu danda'u. Uummanni kun akkatti tokko jedhameera. Meeshaalee oomishuu jiru turan jiru. Dhiibbaa kamiin jiru jiran jiru namni fedhii uummataaf kan biraa qaamonni Oromiyaa irratti bitan isa ta'u kibbaan isa ta'u. Akka mootummaatti akka paartii mormitiitti qaamonni achi keessa socho'an kun eenyuuf akka socho'aa jiru beekumsa jechuudha. Eenyuuf akka socho'an itti baran immoo dursa nama socho'anii sanaaf kennu fedhiin samaa fedhii nama kanaa irratti hojjetan malee fedhii nama kanaan ala dukkaamsaan kun yoo jirte uummanni kun haala dukkaamaa malee gaaf tokko hiikatee jalaa kunuun isaanuuf paartiin kamiyyuu dhaabbatee dhaggeeffachuu qabu. Uummata kanaaf dhukama kan meeqa jennee waa'ee uummata kanaa irratti taa'ee yaaduu qabna. Galgala keenya yaaduu ganama keenya yaaduu qabna. Nageenya uummata kana. Boolla fakkeenya qabna. Ijoolleen nuukkatti beela'a. Sabanni nuukkatti beela'a. Maanguddoon nuukkatti qofa. Maanguddoo kufuuf daa'ima nuukkisiin jalatti qoftu kana muruun waan ittiin lafaa kaasuu danda'e boora. Addunyaatti ijoon keenya waan hin oolleef dursinee har'a rakkoo keenya gidduu keenya jiru kan keenya ilaaluu qabnaa waan jiru yaada qabaanii. Amanu Bakkalaa jedhama barsiisaadha. Haalli nageenya biyya keenyaa yoo dandeenye nageenyi biyya keenyaa kan dur yookiis immoo kan ammaarra fooyya'aadhaa sana waan jedhu hin qabnu. Garuu miirri saba keenya har'aa yoo nuti ilaallu miira nageenyaatti dhagahamaa qabaayi nagaa jechuun gammachuudhaan yookaan immoo yeroo miira sodaa tokkoof keessatti hin qabne jechuudha kan ittisuu dandeenye. Haala nuti garuu uummanni keenya miira sodaa keessa jiramu hin jiru waan jiruuf uummata keessumaa gara lixaa gara dhaangadaan gara jiran giddu gala shawaa yoo ilaalle. Kunuun isaanii sodaa guddaa jalatti kan jiran. Sababni isaa inni kan mootummaatti gatii keessa deemaa inni kan biraatti gatii naannoo isaanii jiraata. Uummanni sodaa guddaa keessatti kan jiru fakkeenya. Nagaa kana maaltu booressa yookaan immoo maaltu jeeqata jedhu kanneen isaa haalli siyaasa biyyatti jeeqamaa yoo ta'e iyyuu haalli irratti nama uummataa yookaan immoo uummanni walii galee qabsoodhaaf yoo adeemne iyyuu yeroo sanatti nagaan jeeqamaa miti uummanni mirga isaaniif falmaa jireenya sun. Bara garuu nageenya kana kan booressan gama kootiin akka yaadatti akka nama tokkootti paartilee siyaasaa. Biyya bulchus haa ta'u, isa uummataa qabsoos haa ta'u, maqaa uummataa biraandii godhe yookaan immoo maqaa gargaara godhatee ittiin kan socho'u paartilee siyaasaati. Naga kana kan fide yookaan immoo kan booresse uummanni akka jirtamu kan godhe isaan kan lamaanidha. Isaan wal waraanu gidduutti kan waraanamu uummataadha. Ittiin qabsaana yookaan immoo uummataaf qabsaana jedhu kan gidduutti jiru uummataadha. Uummataaf falmina jedhu kan gidduutti hidhamu uummataadha. Isa kanaaf uummata kan borjaa jirti yookaan immoo uummanni biraatti socho'u kan wallaale adda baafachuu hin dandeenye amma uummanni keenya uummanni nagaan. Qonnaan bulaan kaleessas lafa isaa qotatee jiraata. Mootummaan bitamee hidhee soowaatee ture jechuudha. Uummanni ofii isaatii of danda'ee kan qotatee jiraatu. Haa ta'u garuu amma yoo ilaalle haalli sochii misoomaa dhaabbataa jira. Haalli wantoonni garaagaraa socho'aa hin jiru. Sababni isaa haalli nageenya jeeqamaadha jechuudha. Kanaaf isa kana immoo kan godhe ofii isaaniitti ajandaa siyaasa isaanii taa'anii mari'achuu dadhabuudhaan yookaan immoo walii galuu dadhabuudhaan kan ka'e uummata irraa ni balaan kun kan ka'e jechuudha. Akkamitti turamuu danda'a isa jedhu? Ani gama kooti waan hin jiru kan biraan kun jiru. Yoo adda addaa qabsoo isaanii jiran qofaati.
marin hala yero amma na norma kesa meginoru wal kapsi sudan radio sagale america hayo tumari sanani tumara sarama fantastu hayo tumari hayda tumti